Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Supertanker. Please, would you mind saying that again?
Hvad giver mest mening for dig i dit liv? At tjene en høj løn, køre en stor bil og bo i et stort, flot hus? Eller at være noget for andre mennesker? Gøre noget for andre mennesker? Giv noget til andre mennesker? Mennesker tæt på dig, eller mennesker langt væk?
Just for one day.
Ja, det er godt, Mr. Bowie, men måske kan vi faktisk være helte i længere tid end bare en dag.
We can be heroes. Forever, ever.
Mange af os har formentlig købt en hus forbi avis på et tidspunkt, eller en skrabe julekalender fra Røde Kors eller Kirkens Korshær. Vi har også spyttet i kassen, når der kom folk til vores hoveddør med indsamlingsbøsser til diverse gode formål, og nogen har måske endda en fast månedlig betaling til en eller anden NGO, som gør noget godt ude i verden, eller herhjemme i Danmark. Og mange af os har muligvis også tænkt, om nu vores penge faktisk nåede frem til de rette, og med den rette hjælp. Hvem har ikke hørt historierne om containere med plæneklipper og sneskovle, der blev sendt til nogle af de lande, der blev ramt af tsunamien i december 2004? Eller måske var det en ørkenstat et sted? Det kan også være, det var en vandrehistorie, men i så fald har den alligevel sået tvivl om, hvordan vores hjælp nytter. Om den nytter. For vi vil gerne hjælpe. Det giver nemlig mening i vores liv at være noget for andre. Give noget til andre, og måske ligefrem se, at det hjælper så mange som muligt, bedst muligt, mest effektivt.
We can be heroes forever and ever.
Jonas Christoffer Lindeløv, statistiker, PhD i kognitiv neurovidenskab, og ikke mindst forperson i giveffektivt.dk. Velkommen til dig.
Mange tak.
Giv effektivt, hvad er det?
Giv effektivt, det er en velgørende organisation, hvor vi får mest mulig velgørenhed ud af de penge, man donerer. Og helt lavpraktisk, så kan man gå ind på giveffektivt.dk, donere nogle penge, og så forvalter vi dem, så de har størst mulig impact i verden.
Så sidder I simpelthen og fordeler dem ud til et antal organisationer, som I mener er de bedste og mest effektive?
Ja, lige præcis. Så på den måde så er Giv Effektivt en slags price runner for velgørenhed.
Fremragende. Og hvad inspirerede dig til at være medstifter af den virksomhed eller organisation, og hvordan har din baggrund som statistiker påvirket din tilgang til hele det her altruisme-spil?
Ja, jeg har en baggrund i forskning, og har hele tiden interesseret mig i statistik, og jeg kunne se så, at der lå en masse forskningsbaserede anbefalinger på, hvordan man kunne få mest muligt ud af sine penge. Men jeg kunne også se, at de organisationer, som faktisk kunne omdanne velgørende midler til effekt, ikke var kendt i Danmark, og de var ikke godkendt til fradrag og andet i Danmark. Så sammen med en række andre gode mennesker, så kunne vi se, at vi ville ændre det her incitament, så det mindste var lige vilkår med de øvrige gode velgørende tiltag, der er i Danmark.
Men var der noget sådan personligt også, der sparkede dig i retning af at sige, nu er det på tide, at jeg begynder at give noget?
Ja, det var det også. Helt tilbage i 2011, der fik jeg en forskudsarv på et pænt antal 1000 kroner. Jeg var studerende, det var ikke fordi min økonomi var fantastisk, men jeg havde en god fremtidsudsigt. Og så tænkte jeg med mig selv, hvad vil egentlig gøre mit liv, altså lidt egoistisk, hvad vil egentlig gøre mit liv bedst? Vil det være, at jeg har lidt bedre materielle goder? Eller vil det være, at jeg faktisk har gjort en stor forskel i den her verden? At verden var bedre ved, at jeg var her, end jeg ikke var her. Og der var det sidste, jeg valgte at gå den vej. Og så sidenhen, så er det ligesom bare gået slag i slag. Nu donerer jeg fast 10% af min indkomst. Og det er noget af det mest meningsfulde. Et af de mest meningsfulde valg, jeg har taget i mit liv.
Altså simpelthen 10% af alt, hvad du tjener, det donerer du til Giv Effektivt, eller via Giv Effektivt?
Ja, langt det meste via Giv Effektivt. Også ja. Nogle andre steder for lige at tilfredsstille lidt mavefornemmelser og sådan noget. Det skal der også være plads til, at ja. Bruge din intro.
Og lige præcis, det kommer vi nemlig også til at tale om i løbet af den næste lille times tid. Men når I nu sidder derinde i Giv Effektivt og skal identificere og vælge organisationer, som I vil anbefale som dem, der er de mest effektive og gerne vil sikre maksimal effekt per doneret kroner, hvordan vælger I så og finder de organisationer, I går igennem?
Jamen, der er to ting, der skal mødes, for at vi har vores topkandidater. Det ene, det er, at de skal være meget effektive, Og der har vi masser af meget, meget grundige peer-reviewed undersøgelser fra forskningen, der kan dokumentere, hvor effektivt det er at inseminere et bestemt område. Typisk er det områder, hvor at, der er meget ekstrem fattigdom. Det er der 700 millioner mennesker, der lever under nu til dags. Og det er altså, man lever for under 14 kroner. Hvad 14 kroner kunne købe i dagens Danmark. Altså, det er ingenting.
Det er jo en liter mælk og en skive brød.
Ja, det køber du ikke. Altså, du køber majsmel, som du blander op med noget beskidt vand, og så er det din, så er det din kost. Du er nødt til selv at bygge lidt lærhytte, og se om du kan låne en præsending af naboen. Og du har ikke råd til at tage de her 8 kilometer hen til, til den nærmeste læge. Og den slags. Så det er de vilkår, som 700 millioner mennesker lever under, og det er faktisk utrolig effektivt. Vi kan næsten på samlebånd hjælpe de her mennesker, så vi kan optimere i forhold til det.
Altså, jeg synes, man hører, at lige præcis antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, faktisk er dalende og har været det i en årrække. Er det korrekt?
Det er helt korrekt, og ja. Det er den helt store positive historie, at vi faktisk kan gøre en forskel, selvom vi sidder her, og vi sidder jo oppe i toppen af indkomstfordelingen i verden. Det er også, som verden peger på, når de kigger på, at nu skal de rige komme og redde det. Altså, jeg selv ligger i top 2%, så det er mig, resten af verden peger på, der skal gøre noget. Så jeg kan ikke bare pege videre op.
Så hvis du skal lave sådan en hvad skal man sige, opsummerende beskrivelse af, hvad der kendetegner effektiv velgørenhed, eller effektiv altruisme, som vi også kommer til at kalde det, og hvordan det adskiller sig fra andre former for velgørenhed. Hvordan vil din beskrivelse af det så lyde sådan i kort form?
Ja, i meget kort form, så er det at tage vores medmennesker over hele verden meget seriøst. Altså stille alle mennesker lige, uanset hvor min mavefornemmelse peger hen. Og så gør sig den anstrengelse at bruge rationel tænkning, videnskab osv. til at optimere i forhold til at hjælpe dem. Også selvom det er svært. Også selvom det ikke lige passer med mine mavefornemmelser. Det er det, jeg synes, der ligger i effektiv altruisme. At man tager den effektive del seriøst i at gøre godt for andre mennesker.
Fremragende. Vi har en gæst mere med i studiet i dag. Det er dig, Thomas Søbik Petersen, professor i etik og retsfilosofi ved Roskilde Universitet. Velkommen til dig.
Mange tak.
Kender du den her organisation Giv Effektivt?
Ja, det kan du tro, jeg gør.
Ja.
Og jeg er meget begejstret for Giv Effektivt, fordi et af de største moralske problemer i verden i dag, det er ekstrem fattigdom. Og det er faktisk et problem, vi kan gøre noget ved. Det er jo ikke, fordi der mangler penge. Det er ikke, fordi der mangler rent vand eller medicin i verden. Det handler om at få den fordelt på en måde, så vi kan undgå ekstrem fattigdom. Altså, jeg mener, hvis du synes, det ville være forfærdeligt, at dit eget barn, eller dit barnebarn, eller din søsters barn døde. Så lige prøv at dvæle lidt ved det, og tænker, hold op.
Det er ikke nogen rar tanke.
Nej, det er ikke nogen rar tanke, eller det vil være katastrofalt. Men så prøv at tænke på, at hver eneste dag, der dør der 14.000 børn i ekstrem fattigdom.
Ja, prøv at.
Af mangel på goder, vi har i overflod i vores rige dele af verden. Ikke? Altså, og så er det rigtigt, som Jonas siger, det er faktisk blevet bedre og bedre. Det lyder utroligt. Men i 1990 døde der 35.000 børn om dagen. Så vi går den rigtige vej. Og filosofisk set, synes jeg jo, det er jo virkelig her, filosofi kan et eller andet ved at prøve at forbedre vores beslutningsgrundlag i forhold til, hvad vi bør gøre, nemlig ved at systematisere og kortlægge argumenter for imod og give, hvor meget vi bør give, og hvem vi bør give til.
Og det kommer vi til at folde ud, som jeg også sagde til Jonas for et øjeblik siden, i løbet af den samtale, vi skal have. Jeg er lidt interesseret i at høre, hvordan som du personligt er kommet i vej med den her altruistiske tilgang til verden, som dels som personlig indsats, dels også som faglig interesse, for jeg ved, det er noget, du har beskæftiget dig med i en årrække.
Jo, at jeg underviser på et kursus på Roskilde Universitet i anvendt etik, og der er en af kursusgangene, det handler om, hvad kan du og jeg gøre for at gribe ind og redde liv i verden og forhindre, at folk dør af, eller i hvert fald mindske, at der er nogen, der dør af ekstrem fattigdom. Og noget af det i den undervisning, der var vi inde at se på, hvor rige er vi egentlig? Og ligesom Jonas siger, der kan du gå ind på givingwhatwecan.org, og så ligesom indtaste din husstandens årlige indkomst. Og så fandt jeg ud af, at jeg tilhører den rigeste procent i verden.
I verden simpelthen?
1%. Ja, vores husstandsindkomst, altså min kones og mins indtægt, efter begge vores børn var flyttet ud, ikke? Så vi er kun 2 i den husstand, der er vi den rigeste 1% i verden. Så jeg tænkte, okay, altså hvis jeg ikke kan give, nu giver vi cirka 5% af vores indkomst, hvem skulle så gøre det?
Ja, ja. Så det var, og det var på givingwhatyoucan.com, hvad, kom, org, et eller andet?
Dot org, tror jeg.
Og jeg kan sige, at det her det er så slående, så vi faktisk lavede beregninger på giveeffektivt.dk også. Så hvis I bare googler, Marie er jeg, så kommer I derhen. Og vi har også tilføjet, hvor ender jeg henne i verden, hvis jeg giver 10% af min indkomst væk? Jeg ligger stadig i top 2%. Altså, det ændrer ikke noget. Det ændrer ingenting. Og jeg kan sige, at jeg har en dejlig kone, hus, 2 biler og 3 børn. Altså, jeg mangler ikke noget.
Nej. Heller ikke, når du har givet 10% af det.
Heller ikke, når jeg har givet 10% væk.
Thomas?
Nej, nu skal jeg lige sige, Jonas og jeg har jo fast job og privilegeret på den måde, ikke?
Ja.
Men altså, jeg vil sige, hvis du tjener over 300.000, så begynder du godt at kunne give 1% eller sådan noget, og så ligesom skalere op af alt efter, hvor meget du tjener. Det er klart, hvis du ikke har noget arbejde, eller hvis du er ved at gå for hus og hjem, så er det jo slet ikke det, vi taler om. Men også der er, vi lever i et ekstremt privilegeret land, ikke, med gratis adgang til sundhed og uddannelse osv., men de af os, der har fast arbejde, har virkelig en fantastisk mulighed for at være superhelte, for at redde liv hver eneste dag. Vi kan være Superman, Wonder Woman, Black Panther.
Heroes forever and ever, som
lige Bowie siger. Ja. Det giver super meget mening.
Hvis du nu, jeg vil godt lige dvæle bare en lille smule ved dit filosofiske indspark der for et øjeblik siden. Altså hvis du skal definere altruisme ud fra sådan en filosofisk måde at tænke på, hvordan lyder så den filosofiske definition af altruisme? Og adskiller det sig fra effektiv altruisme som sådan en lidt mere lavpraktisk og pragmatisk tilgang, eller hvad?
Altså man kan rent begrebet kan man godt sige, at altruisme, det er yderpolen i forhold til egoisme. Altså egoisme, der handler det bare om at tilfredsstille din egen velfærd, dine egne ønsker. Ikke? Mm. Og så har du så altruisme i den anden ende, som siger, at når du handler, så tilfredsstiller du kun andre folks ønsker. Men for mig ser det en lidt rigid måde at forstå altruisme på. Jeg vil bare sige, at altruisme, det er at hjælpe andre, uanset om det kommer dig selv til gode. For jeg synes jo bare, at det er fedt, at ved at hjælpe andre, der kan du faktisk også hjælpe dig selv og give dit liv mening og indhold.
Men lige så snart man så går i gang med at ville hjælpe nogen, og gerne vil hjælpe så mange som muligt, så godt som muligt, så kan man desværre også komme ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at der er nogle andre, der ligesom er nødt til at bøde for det. Enten en selv, eller nogle andre, som så ikke får den hjælp, fordi du prioriterer den effektivt, eller hvad vi nu kalder det. Det hører vi lige lidt om her. Et klassisk dilemma inden for etik, formuleret i 1967 af den engelske Oxford-filosof Philippa Foot i forbindelse med en debat om abort, og så siden i 1976 formuleret som trolley-dilemmaet, eller sporvognsproblemet, af den amerikanske filosof Judith Jarvis Thompson. Første gang jeg stødte på det, og der var en busfuld af amerikansk militær og sydkoreanske flygtninge, det tætteste vi var på en sporvogn eller en trolley, Dresine, var i det aller sidste afsnit af tv-serien MASH i 1983. Den gennemgående hovedperson Hawkeye, spillet af Alan Alda, befinder sig på et psykiatrisk hospital i behandling for PTSD, som han har selvmedicineret med alkohol.
It was great. It was the 4th of July. There was a lot of fighting going on, but it was way over at Clemson, so Colonel Potter gave most of us the day off.
Han fortæller om en tur til stranden, som hans deling fra militærhospitalet var afsted på i en bus. På vej hjem samler de en deling sårede soldater og en gruppe sydkoreanske flygtninge op på flugt fra den Koreakrig, som er scenen for MASH.
We had to stop the bus and pick up some refugees. About a half a mile later, we took on some wounded GIs.
Soldaterne fortæller om en gruppe fjendtlige soldater, der nærmer sig.
We gotta get this bus into the bushes. There's an enemy patrol coming down the road. Let's kill those lights. Quiet. Now nobody make a sound until they've passed us.
Så derfor beder Hawkeye,
everybody's life was in danger because of that damn chicken,
i meget bestemte vendinger en koreansk kvinde om at få den høne, hun sidder med, til at stoppe al dens kavlen og skræppen, så den ikke røber deres position.
Keep that damn chicken quiet.
En høne, der efterhånden som psykologsamtalerne udvikler sig, viser sig rent faktisk at være en lille baby.
There's something wrong with it. It stopped making noise. It just stopped. She killed it. She killed it.
She killed the chicken?
I didn't mean for her to kill it.
I just wanted to be quiet. It was a baby. She smothered her own baby.
En baby, som kvinden, barnets mor, ender med at kvæle. For at redde hele bussen fra at blive opdaget og potentielt slået ihjel af de fjendtlige soldater. Kvinden ofrer sit barn. Et menneske dør for at redde flere.
Oh my God. Oh my God.
Det er en voldsom scene. Det er en voldsom historie. Og det er en historie, som findes og er blevet fortalt i et hav af versioner. I filosofien, og vi er tilbage ved Philippa Foot og Judith Jarvis Thompson, bliver det som sagt kaldt trolley- eller sporvognsproblemet, og det lyder sådan her. En togvogn, en trolley, en dræsine, har reddet sig løs fra togstammen og ruller frit ned af skinnerne ned ad en bakke. Længere ned ad sporet står fem arbejdere og reparerer skinner. Hvis togvognen fortsætter, bliver de smadret af den løbske vogn. Men du står ved et skiftespor med et håndtag, hvor du kan skifte togvognen ind på et andet spor, så den ikke rammer de fem arbejdere. Der er bare det, at på det spor, du kan skifte vognen ind på, står der én arbejder og ordner noget. Vil du lade som om, du ikke kan kontrollere skæbnen og gøre ingenting, eller vil du skifte togvognen over på det andet spor, hvorved et menneske dør og fem bliver reddet? Og så er der en version mere, lidt tilspidset. Vognen har retning mod de fem arbejdere, men denne gang står du ikke ved et skiftespor. Der er ikke noget skiftespor. Til gengæld er der en stor, tung person ved siden af dig, og hvis du lige skubber vedkommende ud på sporet, så kan kropsvægten bremse togvognen og igen redde de fem. Men det kræver altså, at du aktivt skubber personen ved siden af dig. Lidt af scenen i MASH. Hvad gør du? På YouTube kan man se en kort video af en far, der stiller sin 2-årige søn spørgsmålet. De har bygget en brio-togbane med skiftespor. På det ene spor står fem Playmobil-arbejdere, på det andet står der en. Faren spørger drengen, hvad han vil gøre. Hvorefter barnet flytter, ikke togvognen ind på enmandssporet, men flytter den enlige arbejder over til de fem andre og guider toget ind på et af de to spor.
Uh-oh, Nicholas. This train is gonna crash into these five people. Should we move the train to go this way, or should we let it go that way? Which way should the train go?
Hvis du ikke vil vide hvilket, men ellers selv se videoen, så hold dig for ørerne nu og find link til videoen på de sædvanlige websider. Drengen går efter action og smadrer ind i de nu seks arbejdere. To gange. Jonas, når I nu skal forsøge at overbevise donorer om at støtte mindre kendte, eller måske mindre grupper, eller større grupper, mere effektivt osv. osv. formål frem for lokale og sådan følelsesmæssigt appellerende sager. Hvad er for nogle udfordringer støder I så på i det arbejde?
Altså, den primære udfordring er faktisk en psykologisk en, som er, at vores moralske sans er talblind. At vores mavefornemmelser ikke rigtig passer med, hvor store eller små problemer er ude i verden. Og jeg vil godt, for at illustrere det, vil jeg godt lave en lille bitte smule om på trolley-dilemmaet.
Ja.
Fordi at i forhold til velgørenhed, så, altså den direkte analog er jo, at de danskere, der ikke giver til velgørenhed, at de kører fem mennesker over og sådan noget. Altså, det er jo ikke... Det er ikke så produktivt, tror jeg,
at komme
med de beskyldninger. Det bliver simpelthen så makabert. Jeg synes mere, at det er lige, at vi for eksempel har, vi kan sende en vogn med hjælp hen til lokale kattehjem, lokale idrætsforening. Vi kan sende en anden vogn afsted, måske over bag en bakke, hvor vi ikke kan se, hvad der sker, men der er en nyhedskanal, der viser katastrofeoffre, krigsoffre osv. Det står bare og pulser løs. Man følger vognene, der kører derhen, hvordan det går, om de går i stå. Og så er der en sidste vej, som måske går om bag et bjerg langt væk, og du ved ikke helt, hvor den går hen, men du kan se, at du kan skubbe nogle piller, og du kan skubbe nogle myggenet og sådan noget over. Hvis du så går ind og googler, så kan du finde ud af, at der er forskninger, der fortæller lidt om i tal, hvad der sker derover. Og derover der står der måske 100.000 vis af mennesker, som står og venter på de her vogne, og vil kunne få markant bedre liv af det. Jeg synes det er en bedre analogi, hvor man så kan vælge, hvilken af de her vogne, du kan skubbe væk. Det kan være, at du kan skubbe en vogn et sted om dagen, ikke også? Og der er altså nogle steder, hvor
man leger medicin og rent drikkevand.
Lige præcis, og der kan du nemlig løfte nedefra her, på de her ekstremt effektive måder. Det synes jeg er en bedre måde at formulere det på, fordi at man gør altså noget ekstraordinært godt, uanset hvilken af vognen. Du gør noget godt, uanset hvilken af vognen, du skubber afsted. Men det illustrerer det her med, at det er så nemt for os at kigge på den lokale idrætsforening eller det her kattehjem, og føle empati med det. Det er også nemmere, når der er markant nyhedsdækning af en ting, at føle empati med de mennesker.
Men hvis vi nu, om man så må sige, bliver ved trolley-eksemplet som sådan en metaforisk, meget, meget illustrativ, meget tydelig måde at sætte de her forskellige former for valg op over for hinanden. Altså, hvordan håndterer I så, I giver effektivt, de etiske overvejelser, der helt klart må være ved at prioritere nogen liv eller behov over andre, baseret på effektivitet numerisk?
Ja, altså, i det her eksempel, der tror jeg, vi skal nok udfolde det til os, at lige efter du har skubbet en vogn afsted, så går du hen og bliver til en af de mennesker, der er derude. Mm. Enten en af de her 100.000, eller en af de her par tusinder, eller hvad vi er, genfødt som en kat. Og der vil jeg altså hellere være i en verden, hvor der er en god chance for, at jeg lander i et sted, hvor mine børn ikke dør af helt simple ting, eller jeg ikke er et barn, der får vare i men af, for eksempel ikke har fået de rette vitaminer, eller har haft en langvarig malariaforløb som barn. Og det er sådan set det, jeg tror mere, at vi skal tænke på det som en ting versus en anden ting, så skal vi tænke på det, at vi ligesom hæver hele verdens tilstand mere i den ene versus lidt mindre i de andre.
Så vi kan stadigvæk give til julemærkehjemmene herhjemme og kattens værn, og samtidig også donere til jordskælvsoffre og store populationer af mennesker i ekstrem fattigdom.
Altså personligt, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger herude i æderen, men hvis du kommer over hen til min dør og beder om penge, så giver jeg til dig. Jeg synes, det er en smuk ting, at folk de samler ind og vil gøre noget godt for hinanden, og på den måde er vi alle sammen i samme båd. Jeg sørger bare for, at når jeg nu donerer en rimelig substantiel del af min indkomst, at langt det meste går, så at sige, i den sidste vognbane, jeg fortalte om, derhen, hvor de virkelig løfter store dele af verdensbefolkningen.
Ja, det er ikke sådan, så du siger, når der kommer nogen med en raslebøsse, vil du give til Røde Kors, vi samler ind til sådan og sådan, så siger du, jamen, jeg giver allerede 10% af min løn, så I må gå med uforrettet sag i dag.
De får alle de high fives, de kan. Også hvis jeg sidder til en familiefest, og nogen siger, at de donerer til noget andet, jamen, det er jo smukt. Altså, der er jo, hvis jeg husker rigtigt, så er det jo kun omkring 15% eller sådan noget af danskerne, som donerer fast. Og vi er jo alle sammen i samme båd. Det er alt ære værd. Mm.
Thomas, samtidig så er der jo nogen, der siger, jamen, at der findes jo naturligvis, gør der det på samme måde, som der er religioner, og vi tror på det ene og det andet, så findes der også sådan en overordnet, universel etisk målestok, som vi kan styre efter, og vi ved, hvad der er det gode, og hvornår det er det gode på den bedst mulige måde. Hvad siger du som filosofiprofessor til det?
Jeg tror, de fleste etiske positioner, altså nytteetik, dødsetik, undskyld, og pligtetik, de er enige om, at hvis du kan redde en persons liv, og det er en lille omkostning for dig selv, så bør du gøre det. Altså, der er sådan set ikke nogen uenigheder mellem etiske, filosofiske teorier der.
Men er det altid liv og død?
Nej, det er ikke nødvendigvis. Det handler også om at skabe livskvalitet. Altså, lad mig prøve at give et eksempel også, der måske kan supplere Jonas lidt omkring det med at give effektivt. Forestil dig, at du vil give 1.000 kroner om året, og så kan du vælge at give det til Luciana, kunstmuseet Luciana, der gerne vil udvide og gerne vil bygge en ny fløj, så folk kan se lidt flere billeder.
Det er et godt formål.
Det er da et godt formål, og det er bedre end ingenting. Det er bedre end ikke at gøre noget. Så fred være med det. Kunst er dejligt. Det kan lære os mange ting, og det kan også lære os empati osv. Ja. Så det er rigtig, rigtig fint. Men for de samme 1.000 kroner, der kan du gøre 2 mennesker, der er blinde, dem kan du gøre seende. Mennesker, der er blevet blinde ved øjenbetændelse, som lever i ekstremt fattige lande, hvor man ikke kan lave en meget forholdsvis let operation af blindhed, der skyldes øjenbetændelse. Og så siger jeg bare, okay, hvis du vil give 1.000 kroner om året, hvad er så bedst? At hjælpe 2 mennesker, der er blinde, med at blive seende, eller bidrage en 10.000 del til, at der bliver bygget en ny fløj i Louisiana, hvor nogle i forvejen ofte privilegerede mennesker kan se lidt flere billeder. Altså, der er det for mig at se rimelig åbenlyst, at vi får mest for pengene, hvis vi kan forhindre, at 2 mennesker er blinde.
Men hvis jeg nu så tager sådan lidt en djævelens advokat position og siger, prøv at høre, kunst er virkelig, virkelig vigtigt i hele den her absurde og tumultariske verden, vi lever, der er det enormt vigtigt for så mange som muligt, at vi har noget kunst, som kan fortælle os, hvad der er det rigtige at gøre i verden, hvordan vi styrer i den her ekstremt uoverskuelige verden. Så jeg føler faktisk lidt mere over for den her kunstdonation, og så leger nogle andre, for der er garanteret nogle andre, der gerne vil redde de her blinde mennesker, og så får vi det fordelt på den måde. Altså, der må være sådan en balance mellem den der, hvad skal man sige, den følelsesmæssige impuls. Det er enormt synd for dem, som ikke kan se, fordi de har øjenbetændelse, som dybest set kan kureres, men der er også nogle lidt mere overordnede, sådan rationelle overvejelser i beslutningen om at donere til velgørenhed, og der er noget frivillige og sådan noget alt muligt. Hvordan vil du reagere på det?
Jo, man kunne kombinere det. Altså, man kunne jo sige, okay, min umiddelbare følelse er at støtte kunst, og der kan også være gode rationelle argumenter for det er jeg fuldstændig enig med dig i. Men man kunne også koble hovedet på og sige, hvorfor er kunst vigtig? Jamen, det er fordi, vi kan se noget og lære noget. Men skal vi så ikke hjælpe nogen med at blive seende i første omgang? Eller i hvert fald sige, så donerer vi 50% til Louisianas nye fløj, og så 50% til den, hvis det er det, du virkelig føler for.
Ja.
Men jeg siger bare, at en gang imellem er det rigtig, rigtig godt at koble hovedet på vores umiddelbare moralske vurderinger af, hvad der er rigtigt. Det har vi jo i historien set, at ofte når vi konsulterer vores umiddelbare moralske følelser, så kan der være tale om racisme, sexisme osv. Så der har vi jo udviklet os ved at koble hovedet på. Og det skal vi selvfølgelig også gøre i forhold til velgørenhed. Det er en forholdsvis ny videnskab, ikke, at finde ud af, hvor effektive forskellige former for velgørende bidrag, hjælp er.
Og nu nævnte jeg, Jonas, undskyld.
Jamen, jeg vil bare gerne supplere at sige, det her, det er, jeg er helt enig med, hvad Thomas siger, men vi må også se i øjnene, det er ikke nemt at gøre som mennesker. Altså, den amerikanske psykolog Paul Bloom, han har skrevet en bog, der hedder Against Empathy, og er faktisk et utroligt empatisk værk. Og det, han siger, det er, det, der umiddelbart rammer vores mavefornemmelse, det, vi føler empati for, det er tit mennesker, der lever, ligner os selv, der lever i nærheden af os selv, samme socioøkonomiske lag osv. Så vores empati eller det, vi bliver grebet af, er faktisk biased, stereotypt, hvor det, som Thomas siger, at koble hjernen på, eller lade sig blive grebet af hjertet, og så koble hjernen på, er at udvide sin empati til alle de mennesker, den ikke naturligt omfavner.
Og det er i virkeligheden det, Paul Bloom gør med den der lidt bagvendte titel på bogen?
Det er lige præcis det, han gør, og ja. Det er også en af vores værdier i GIF, at vi kalder den radikal empati. Hvad vil der ske, hvis vi tog alle mennesker i verden lige seriøst? Og ud af det, der springer så nogle af de her anbefalinger med at starte omkring global fattigdom.
Mm. Thomas?
Jo, men det er ikke for på nogen måde ligesom at sige, at følelserne kan vi ikke bruge til noget. Følelserne er utrolig vigtige. Det får os op af stolen. Det får os til at handle, når vi bliver moralsk farvet og tænker, at der er noget galt i verden. Men det er vigtigt, at vi også, som Jonas siger, kobler hovedet på. Lad mig prøve at give et eksempel på. Det var til en julefrokost på filosofi, hvor der er to kolleger, der begynder at kysse hinanden. Og folk, de er sådan lidt moralsk farvet, ikke? De observerer ligesom det her og tænker, hvad er nu det her for noget, ikke? De går og kysser hinanden, det skal de jo ikke gøre. De er jo gift med nogle andre, og vi synes ligesom, det er moralsk forkert. Indtil vi finder ud af, at de begge to blev skilt for 14 dage siden. Vi har simpelthen fået noget viden på banen, der gør, at vores moralske vurdering, den ændrer sig i et splitsekund, i det vi får noget viden.
Ja.
Og det var i hvert fald noget af det, da jeg fik viden om, hvor meget mere effektiv min donation er, kunne være, hvis jeg gav til de rigtige organisationer, så var det simpelthen en eksplosion i mit hoved, at jeg kunne forbedre livskvaliteten allerede 10 gange så mange liv, hvis jeg ligesom målrettede mine donationer til nogle effektive velgørende organisationer.
Fremragende. Nu nævnte du, Thomas, for et øjeblik siden dydsetik og pligtetik og nytteetik, og bare for lige at få lidt styr på, hvad der ligger i det, så kommer der lige en lille indsats om det her. Vi opererer ofte med tre typer af etik. Dydsetik, pligtetik og nytteetik. Hvis vi tager dem i en eller anden, måske lidt søgt, kronologi og begynder i dydsetikken, så kan vi hoppe en tur ned til de antikke grækere og romere og begynde med at slå fast, at ordet etik er græsk og kommer af etikos eller etike, som betyder vane eller sædvane, og som også kan henvise til en persons eller tings karakter. Et andet ord, som vi tit støder på i den her sammenhæng, er moral. Det er latin af ordet moralis, som Cicero valgte, da han skulle oversætte det græske etikos. Cicero, som nok er mest kendt for den filosofiske retning, stoicisme. Den kan man høre en masse om i en tidligere Supertanker-udsendelse. Og så, for lige at nørde helt gennem på det sproglige, så kommer moralis af den latinske rod mos, som betyder vane, sædvane eller disposition. Så indtil der er de to begreber egentlig ens. Det handler om menneskets vaner, sæder og skikke. Moral er en latinsk oversættelse af etik. Så langt, så godt. I forhold til dydsetikken bliver vi lidt hos de antikke, nok især Aristoteles. I dydsetikken er vi interesseret i grundfænomenet, det vil sige, hvilken type person man skal være. Hvem er jeg, når det kommer til de klassiske dyder? Dyderne over for synderne. Hvilke karakteregenskaber skal et moralsk godt menneske have? Den klassiske aristoteliske forståelse er, at et moralsk godt menneske kan få et godt liv. De antikke grækere opererede med fire kardinaldyder. Visdom, retfærdighed, mod eller tapperhed og mådehold eller selvbeherskelse. Så kom kristendommen og tilføjede yderligere tre. Velkendt tro, håb og kærlighed. Og endelig er der hen ad vejen kommet flere verdslige dyder til, som ikke er nogen alle skriver under på, men som nyder en vis udbredelse. Det er flid, gavmildhed, kyskhed, lydighed, sagtmodighed, standhaftighed, tålmodighed og ydmyghed. Pligtetikken, som sommetider bliver kaldt deontologien, så ved vi det, udgår fra en af vores store filosofiske fyrtårne, nemlig den tyske oplysningsfilosof Immanuel Kant, som mange steder bliver kaldt moderne vestlig filosofis fader. Og hvis man har hørt om Kant, så er man muligvis også stødt på det navnkundige kategoriske imperativ. Imperativ er det, vi også kender som bydeform, og hvis den bliver kategorisk, så er der ikke rigtig nogen vej udenom. Så er det et ubetinget påbud. Pligt, er du ved det. Det kategoriske imperativ på Kant lyder sådan her. Du skal handle således, at den maksime, under hvilken du handler, skal kunne være en almen lov. Altså, alt hvad du gør og siger, skal kunne gøres til generelt gældende for alle. Du må ikke lyve, for eksempel. Det kan jo godt blive enige om. Men hvis der kommer en SS-patrulje til dit hjem, hvor du skjuler en forfulgt familie, og spørger, om du skjuler en forfulgt familie, skal du så sige sandheden? Det kategoriske imperativ, og dermed pligtetikken, er altså ikke uproblematiske. Og endelig er der så nytteetikken, eller utilitarismen, som ofte bliver tilskrevet den engelske filosof Jeremy Bentham, og lidt senere en anden englænder, John Stuart Mill. En etik, der handler om at gøre verden så god som muligt, skabe så meget værdi som muligt, skabe størst mulig glæde og mindst mulig lidelse for flest mulige mennesker, skabe mest mulig velfærd. Og så er trolleyproblemet måske slet ikke et dilemma, for så er det jo helt åbenlyst, at man må gøre, hvad der skal til for at redde fem på bekostning af en. Inklusiv skubbe den store, tunge sideperson ud foran den løbske togvogn. Men det er selvfølgelig også her, utilitarismen løber ind i problemer, fordi den ved alene at have fokus på den samlede mængde af livskvalitet, ser bort fra, at mennesker er individuelle væsener. Og så er vi faktisk tilbage hos Immanuel Kant, som også formulerede: handel således, at menneskeheden i din egen person, såvel som i enhver anden person, aldrig kun behandles som middel, men altid til lige som mål. Og så kan vi altså ikke bruge sidepersonen som middel, som menneskelig stopklods. Var der nogen, der sagde, at etik er nemt? Findes der en universel målestok, som vi kan styre efter? Hvis man nu ikke abonnerer på Bibelen eller Koranen eller andre religiøse skrifter fyldt med anvisninger til, hvad der er det gode og hvad man skal lade være med, så kunne det måske være meget rart med sådan en etik. Og der er naturligvis masser af bud på sådan nogle bøger. Men i sidste ende er det op til en selv at vurdere, hvad der er det rigtige. Det gode. Det, der så viser sig, når man har det gode med stort D og stort G med sig og handler efter det, måske frem for en samtidig mere selvisk eller egoistisk egen vinding, det er, at ikke bare gør man noget godt for andre mennesker, der kan have brug for det, man får det, vil nogen fastholde, også bedre med sig selv. Man får et bedre, mere meningsfuldt liv, men det er altså ikke bare sådan lige at styre i de der etikker, som vi lige hørte om. Thomas, hvis vi skal prøve at kigge på, hvilke etiske overvejelser man for dig at se bør gøre sig, når man vælger mellem at støtte lokale formål, Jonas nævnte kattens værn, jeg var selv inde på julemærkehjemmet og andet, overfor, hvad skal man sige, større internationale kriser, hvor effekten per krone måske er større. Hvordan skal man så, hvad er det så for nogle overvejelser, man skal gøre sig, synes du?
Ja, det er jo primært en nytteetisk tankegang, at når jeg skal vælge, hvad for en handling jeg skal udføre, så skal jeg prøve at sætte mig ind i, hvad for en handling jeg kan forvente, der vil skabe mest mulig livskvalitet. Og eksemplet, jeg gav før med Luciana, er det at donere 1000 kroner, der er jeg overbevist om, at det vil give mere livskvalitet for to mennesker at gå fra at være blinde til nu at kunne se og kunne hjælpe deres familie på en nemmere og bedre måde. Især i lande, hvor der ikke er noget udbygget sundhedsvæsen, der er det meget vigtigt at kunne se. Men samtidig vil jeg også sige, at alle tre etiske positioner, vi har fået legnet op her, de kan alle tre bruges til at argumentere for, at du og jeg, som lever i en ekstremt privilegeret verden, og hvis vi har job og så videre, bør give en vis procentdel af vores løn. Dydsetikeren vil sige, at vi skal være gavmilde. Og ikke være grådig, ikke bare rave alt til sig, men også dele ud.
Grådighed er jo så netop en af sønderne, som lige bliver stillet over for byderne.
Ja, og jeg tror også Kant, han vil sige, at vi skal da opretholde, eller det bør være en almen lov, som alle kan handle efter, det er, at hvis der er en person i nød, der er ved at dø, og du har muligheden for at redde personen, og det er en lille omkostning for dig selv, jamen, så har vi da pligt til at gøre det. Altså, hvem vil ligesom sige, nej, vi skal da ikke redde folk i nød, fordi mine sko kan blive beskidte, eller fordi jeg kommer for sent til en golftræningsteam, eller sådan noget. Altså, hvis det har en lille omkostning for os, så skal vi gøre det. Det vil pligtetikerne også sige.
Der er tal, en numerisk værdi, noget man kalder et Dunbar-nummer, som du har fortalt om, Thomas. Vil du ikke prøve at lige gøre rede for, hvad der ligger i det, og hvad vi kan bruge det til?
Jo, det har noget at gøre med empati, og hvor mange mennesker vi egentlig kan bekymre os om på én gang. Og Dunbar-nummer, det kommer af en sociolog-antropolog, der hedder Richard Dunbar. Og han siger, at du føler stor empati og har meget stærke følelser over for dine fem nærmeste personer. Det kan være dine forældre, dine børn, din kæreste, din allernærmeste ven. Og så mister vi ligesom, altså så er der sådan en inderkreds med 15 personer, hvor du også godt kan blive engageret og virkelig få det dårligt, hvis der sker noget forfærdeligt, hvis de dør osv., du sørger meget. Og til sidst er der ligesom 150 mennesker, hvor man sådan kan føle et eller andet. Altså vi kender det godt, hvis man siger, at der er døde 10.000 mennesker i et jordskælv i Kina, ikke? Så tænker man, det var da ligesom forfærdeligt, ikke? Og så går der to minutter, ikke? Så er man i gang med at spille bordtennis. Eller
puste på sin søns sår på knæet, eller et eller andet.
Ja, lige netop. Ikke? Ja. Så det er klart, at der er nogle begrænsninger. Det er også det, som Jonas var inde på, at det kan være lidt abstrakt det her, hvis vi ikke kan se folk, vi hjælper. Og det her evolutionsbiologisk har det sådan set været meget smart, fordi vi har levet i grupper på cirka 150 personer. Mm. Det er der masser af studier, der har vist, så over millioner år, der er vores hjerne ligesom udstyret på en måde, at vi kun kan rumme 150 personer. Men nu har vi altså, nu lever vi ikke nede i en dal med 150 personer, hvor vi stort set aldrig ser andre. Hvis vi ser andre, så slår vi dem ihjel. Nu kan vi få viden om, hvordan andre folk har det, og vi kan se, at vi er den rigeste del af verden, og så forekommer det rimeligt, at vi også prøver at arbejde med den empati, så den kan udstrække sig til andre mennesker, eller måske bare tænke os om og sige, hvad vil jeg selv synes vil være fedt, hvis jeg var blandt de dårligt stillede i verden. Det er jo ikke min skyld, at jeg er født i Danmark. Det er jo bare et svineheld, og jeg har
født nogle store lotteri der.
Ja, jeg føler nogle forældre, der tager sig af mig. Der er rigtig, rigtig mange i verden, der ikke er så heldige, som de er.
Men kan man også, og er det stadigvæk etisk forsvarligt, ligesom at kvantificere godhed eller effekt, når man vurderer velgørende indsatser, altså netop i lyset af, at hvert menneske har en kæmpe værdi i sig selv?
Jamen, jeg vil sige, at det vil være uetisk ikke at kvantificere. Ikke? Forestil dig ambulancefolk, der kommer ud til en kæmpe bilulykke, og de er kun to personer. Der må de jo ligesom lynhurtigt vurdere, hvor kan jeg, så at sige, bruge min tid bedst muligt? Hvor mange liv kan vi redde, hvis vi behandler den og den person frem for den og den person? Altså, så kvantificering er jo noget, vi gør konstant. Jeg har lige fået 2 børnebørn, de bliver målt og vejet og får skrevet tal på og alt muligt. Altså, det er jo for ligesom at... det var så måske lidt et sideeksempel, ikke? Men det var ren kvantificering. Men kvantificering af livskvalitet, det er jo noget, vi bliver nødt til. Det er jo en daglig praksis i sundhedsvæsenet. Der er jo ikke ressourcer nok. Alle de prioriterer deres ressourcer selv ved stuegang. Hvem skal vi bruge mest tid på?
Hvordan gør I det, Jonas, i Giv Effektivt, når I skal måle og evaluere effekten af de donationer, som bliver kanaliseret gennem jeres organisation?
Jamen, først vil jeg bare erklære mig helt enig med hvad Thomas siger, hvor almindeligt det er at vil have mest muligt for sine penge. Altså, vi gør det med Price Runner, vi gør det, når vi køber mobiltelefon, vi gør det, når vi køber hus osv., ikke også? At det er fuldstændig almindeligt. Og vi gør det også, når vi kritiserer den offentlige forvaltning, så snakker vi om, at de har spildt penge på et dyrt hospitalsprojekt. Det kunne de have gjort mere effektivt, hvis de havde tænkt sig om at smidt nogle mere tal på, mere retvisende tal på.
Brugt noget forskning.
Ja. Og der er mange ting at sige omkring det. Så det er bare fuldstændig almindeligt. Og en eller anden grund, når vi snakker etik, så bliver det til sådan et problem lige pludselig. Det er jo selvfølgelig et problem i hverdag. Jeg skal jo ikke sidde over for mine venner og kvantificere, hvor godt jeg har det, når jeg er sammen med den ene versus den anden.
Men
når vi donerer, så tager vi faktisk en beslutning på regne af mange andre mennesker, som vi får ikke selv effekten. Og der synes jeg, at det spiller en rolle ind, at når ikke det her det er i det her interpersonlige rum, altså, så skylder jeg simpelthen at gøre noget godt for alle de mennesker her, som jeg må tage seriøst som mine medmennesker.
Men der er jo kritikere, som vil sige, at det er meget godt, at du køber hus forbi til en 20'er eller en 50'er af den her sølle stakkels hjemløse, som står på gaden og sælger det her blad. Så har du det fedt med dig selv, hva? Så har du pudset din glorie der, og du sørger lige for, at der er nogen, der ser, at du får købt det der blad. Altså, er der ikke også sådan noget lidt gloriepudsning i noget af det her? Nu giver jeg til at give effektivt, og så er jeg fed.
Altså, hvis du vil puste din glorie, så lad være med at give til at give effektivt. Det kan jeg fortælle dig. Nu har jeg været forperson i 3 år, og det er noget af det mest usexede, du kan give til. Du sender nogle penge ind. Der er ikke nogen, der takker dig. Du har ikke en god historie, hvor du kan ikke vise et billede af den person, der bliver reddet, fordi det er præventivt, det er statistisk, det her.
Du får ikke så en billede af den der ged, som du giver til min gave.
Nu nævnte jeg A-vitamin, som kan kompensere lidt for den her ringe majsgrødsernæring, ikke også? Det er 1 ud af 200 børn, der undgår at dø. Vi ved ikke, hvem er dem. Vi kan ikke gå ud til den lille lærhytte og tage det billede af dem. Så hvis du vil undgå gloriepustning, så giv til de mest effektive ting. Mm. En interessant ting her, jeg gerne vil fremhæve, det er, tænk på velgørenhed som et marked. Vi køber en vare, ikke også? Men fordi du ikke selv modtager den, så kan du ikke lave et review af, om det var et godt produkt eller ej. Det eneste, du har, det er den historie, du fik, de billeder, du har fået fra den organisation, du har givet til. Det vil sige, det, som det her marked optimerer for, er den positive historie, den gode mavefornemmelse, og ikke effekten ude hos andre.
Thomas?
Jamen, det er lidt det her med, om man blærer sig ved at give. Altså, det er egentlig ikke det, jeg oplever, når jeg er sammen med folk, der donerer meget. Jeg vil godt tænke mig at fortælle en lille historie om det der med, at give fra min barndom, altså hvor der nogen, min far synes, at der var en person, der blærede så meget ved, at min far var meget kristen, vi gik i kirke hver søndag, og så mod slutningen af gudstjenesten, der siger præsten så, ja, nu samler vi så ind i kirkens indsamlingsbøsse, den er hernede for enden af koret, I kan gå ned og donere noget der. Og så vores nabo, han gik så med en 100-kronerseddel, sådan blafferne i luften, hele den lange vej ned igennem kirkegulvet, så helt langsomt, så alle kunne se det.
Så for, at alle så det, ja.
Og puttede den der 100-kronerseddel lige så stille ned i kirkebøssen og vendte sig rundt. Og min far, han synes, det var forfærdeligt. Ej, jeg er ikke en blærerøv. Min far gav altid sådan i, uden nogen kunne se det. Og der er også noget i Bibelen der, man må ikke give sig, det kan høres blæst ud i basuner og sådan noget. Men lad nu det ligge. Men jeg kan huske som lille dreng, der jeg sagde, hvad pokker egentlig problemet ved det, at han blærer sig? Tænk dem, der får gavn af det her. Tænk dem, der nu får mad på bordet. De er sgu da ligeglade med, om der går en eller anden gut i Aarhus og vifter med en 100-kronerseddel. Altså for dem, der handler det om overlevelse. Mm. Så fred være med det, synes jeg egentlig.
Hvis vi skal prøve at lægge nogle sådan mere overordnede filosofiske perspektiver ind over det her, Thomas, hvordan kan filosofien så hjælpe og bidrage til at forme samfundets syn på effektiv altruisme og velgørenhed? Hvem kan vi rette blikket mod, som kan give os en hjælpende hånd der?
Jamen, jeg synes jo, der er nogle rigtig interessante filosofer. Peter Singer, australsk filosof, professor på Princeton, har skrevet en bog, der hedder The Life You Can Save. Og den kan man downloade gratis, og den har simpelthen ændret mit liv. Altså, da jeg læste den bog, der begyndte jeg at donere 5% af min indkomst lige med det samme.
Hold op.
Jeg synes også, der er kommet en ny spændende filosof, Elizabeth Ashford, som siger, at jamen, det er en menneskerettighed, at have penge nok, eller det er en menneskerettighed ikke at leve i ekstrem fattigdom. Så det er simpelthen uretfærdigt, hvis vi har nogle penge, og der er nogle folk, der simpelthen ikke har opfyldt en basal rettighed om at have retten til liv, simpelthen, så er det ikke vores penge.
Så er vi ude sådan noget pligtetisk, eller hvad?
Ja, det er en form for rettighedsetik. Hun mener, at den vigtigste menneskerettighed, det er simpelthen retten til liv. Så glem lidt alt det der med retten til 5 ugers ferie og alt det der. Altså, det der er vigtigt, det er, at der er 700 millioner mennesker, der lever i ekstrem fattigdom. De har en ret til et liv,
hvor de har lidt mere end 14 kroner om dagen.
Ja, hvor de ikke er ekstrem fattigdom, og hvor de dør 14.000 børn om dagen. Det skal vi gøre noget ved. Hun er meget spændende, synes jeg.
Men kan du sige lidt mere om hende? Altså, hvad er det, den her rettighedstankegang? Altså, hvad er det, hun ligesom trækker frem som, i de her argumenter?
Jamen, det er jo ideen om, at det skal være en menneskerettighed, at du har retten til liv, og at andre har en pligt til at sørge for, at du ikke lever i ekstrem fattigdom, at du ikke dør meget, meget ung, at du ikke dør af sygdom, som vi har masser af medicin til at behandle. Så det er, og hun trækker sådan set både på, at stater skal gøre noget, men også at enkelte individer, som du og jeg, skal gøre noget. Fordi hvis stater ikke gør nok, så må civilsamfundet træde til. Så hun prøver ligesom at kombinere det, at vi skal være politisk aktive og prøve at få ændret basale institutioner, og det kan være at nedkæmpe toldmure og arbejde imod korrupte regimer, protektionisme osv., der gør, at folk i fattige lande har en mulighed. Men givet, at det ikke lykkes, at der ikke er en revolution lige om hjørnet, så skal enkelte personer også gå ind.
Men kan den her effektive altruisme, som Jonas så repræsenterer i denne her samtale, kan den så bruges, som nu nævner du stat, ikke? Altså som en mulig bro mellem sådan, den personlige moral og så en mere politisk etik, sådan overordnet?
Ja, det vil jeg helt klart sige. Hvis vi som enkeltpersoner bliver meget optaget af det her, ligesom vi havde et klimavalg på et tidspunkt, ikke? Og det får vi forhåbentlig igen. Nu har vi krisevalg. Vi kunne måske også have et valg, der handlede om, at det kan ikke passe, når vi lever i sådan en ekstrem rig verden, og vi har personer, der tjener milliarder af dollars om året, at der så samtidig lever folk, som ikke har råd til noget, og som dør af sult. Så hvis enkeltpersoner bliver optaget af det her, og der er den her forening, eller filosofiske bevægelse, effective altruism, som er på vej frem, så kan den også betyde noget politisk, altså at politikerne vil begynde at gøre mere ved de her problemer. Så de to ting går sådan set hånd i hånd, vil jeg mene.
Altså, der er stemmer i det simpelthen. Der er selvfølgelig også kritikere af det her. Så hvis vi skal ligesom prøve at tegne konturerne af det, så det ikke bare bliver en ellen lang lovprisning fra start til slut af det her. Altså, hvilke kritikker, om man så må sige, er for dig at se sådan de mest berettigede, og hvordan bør bevægelsen ligesom adressere dem?
Jamen altså, en kritik, det er at sige, jamen det, at du og jeg giver, altså vi er giv effektivt, det er blot et plaster på såret. Altså, hvis vi som enkeltpersoner bruger vores energi på at hjælpe, så overser vi, altså det er i hvert fald det der er kritikken, ikke? Så overser vi årsagerne til fattigdom, som kan være toldbarriere, korrupte regimer, en ekstrem grådig kapitalisme osv. Men for mig at se igen, også med Elizabeth Ashford, så kan de to ting sagtens gå hånd i hånd. Men altså, okay, den centrale indvending er simpelthen, at hvis du, problemet ved, at du og jeg giver, det er, at vi overser årsagerne til fattigdom, altså som er nogle strukturelle årsager.
Ja. Men altså, der er jo, der sidder jo en professor over i Oxford, Nick Bostrøm hedder han, som blandt andet har plæderet for, at vi i stedet for på den her ekstreme fattigdom skal fokusere på at forhindre meteornedslag, klimanedbrydning, pandemier osv. Fordi hvis vi bruger ressourcer på det, så redder vi endnu flere. Altså, hvad skal vi sige til ham?
Jamen, det er et super, super interessant person. Jeg kender ham udmærket. Og det er klart, at hvis vi kan forhindre et meteornedslag, der simpelthen udrydder alt liv på jorden, så er det klart, så er det værd at bruge nogle penge på det. Og selvfølgelig er klimaforandringer også
rimelig vigtigt.
Og hvis det kan eskalere faktisk meget, meget hurtigt, er der noget, der tyder på, ikke?
Og
der kan dø milliarder af mennesker på den baggrund. Men altså, jeg vil sige, at hvad angår klimaforandringer, der kan det at hjælpe folk i ekstrem fattigdom vil ofte betyde, at de får færre børn og så videre. Så det kan også have en positiv effekt for klimaforandringer. Det kommer også an på, hvor man donerer sine penge hen. Der er også meget effektive velgørende organisationer, der støtter, at vi nedbringer global udvarmning eller opvarmning. Og jeg vil også sige med meteornedslag, det er vigtigt, at vi har nogle kloge hoveder, så det er vigtigt, at der ikke dør 14.000 børn om dagen, men at vi får nogle flere kloge hoveder, der bliver veluddannet, der kan hjælpe os med at løse de her problemer.
Der kan jeg simpelthen bidrage til løsninger, ja. Det er Supertanker med Jonas, Thomas og Carsten, og en jul, der står for døren og minder os om, at ikke alle mennesker her i verden har det, som vi har. Ikke alle kan se frem mod et veldækket julebord og en strøm af sager i indpakningspapir, som vi måske mangler i vores liv. Måske ikke. Måske faktisk er lidt træt af at skulle finde plads til i vores i øvrigt dejlige, tætte, velmøblerede etc. hus. Måske ville det være meningsfuldt at give noget af vores overskud til nogen, der mangler noget af alt det, hvad enten de sidder et sted i Danmark eller på den anden side af ækvator. Jonas, hvad vil du sige af dine fremtidsvisioner for at give effektivt, og hvordan planlægger I at øge bevidstheden om denne her effektive altruisme i Danmark?
Altså, der er to punkter. Det ene, nu talte jeg før om det her velgørenhedsmarked, der lige nu optimerer i forhold til, hvor godt man som donor har det. Det er derfor, man får breve ind, der siger, at der er et akut problem, man får billeder af små børn, der græder osv. Det tror og håber jeg på, at det bliver til et marked på effekt. Altså, hvor at vi taler sammen om velgørenhed, og er optaget af, hvad der har størst effekt, og mindre af den gode historie. Det synes jeg, vi skylder hinanden som almindelige borgere, at faktisk at sige, hvor vi donerer hen. Så kan man få nogle gode tips af sin side mand hen over frokosten, til, hey, har du hørt, at der faktisk er en forskning i det her, og man kan gøre op til 100 gange mere, ved at donere andet sted. Og hvis vi kan ligesom normalisere lidt, at man taler om effekten af velgørenhed på samme måde, som man taler om, at man har købt en ny mobiltelefon til spotpris, ikke også? Så tror jeg også, at vi på et tidspunkt går væk fra det her feel-good-marked over mod noget, der faktisk handler om modtagerne mere end giverne.
Og Thomas, han nævner jo, at det faktisk breder sig, den her effektive altruisme. Altså, hvad gør I sådan, i forhold til at samarbejde med andre organisationer, som gør det samme? Er det her en global bevægelse, om man så må sige?
Ja, det er en bevægelse. Jeg vil meget gerne sige, at egentlig så er det jo bare den videnskabelige metode anvendt på velgørenhed. Og det, der kendetegner det, er, at der er ikke en moderorganisation. Der er ikke sådan, at vi er medlem af noget andet.
Der er men ikke sådan noget FN...
Eller vi skal rette ind i forhold til nogen. Det er idéfællesskab, hvor mange er optaget af at nå frem til, hvordan kan vi gøre mest muligt godt for pengene her i verden. Det er det, vi gør i Giv Effektivt, hvis man donerer til os. Og sådan vil det være fremover, ja.
Kan du her på falderæbet dele sådan en personlig oplevelse, hvor du har set den konkrete forskel, som effektiv altruisme kan gøre, og måske en, hvor effektiviteten ligefrem overraskede?
Altså, nu ligger det jo faktisk, nu fortalte jeg før om, hvor usexet det var, den her jernbane, der gik om bag bjerget, og så må man kigge i forskningsartiklerne for at se, hvilken effekt det har. Så på den måde har jeg jo ikke oplevet det personligt. Men jeg vil sige, en oplevelse, der gjorde utrolig stærkt indtryk på mig. Mit liv, det var jo tilbage i 2002, tror jeg, hvor jeg så i Schindlers Liste, selvom den er fra 1993. Der er en vild scene i slutningen af den film, hvor Oscar Schindler her, han egentlig bare har prøvet at få en forretning til at køre, så han købt nogle jøder fri fra gaskammerne og redde dem, og så begynder han lige så langsomt at ligesom blive optaget af, at de her mennesker, de faktisk skal reddes. Og der er en scene til sidst, hvor at han bliver takket af alle de her hundredvis af mennesker, han har reddet, men han opdager, at han lige har en guldring på fingeren, og han opdager, at han har flere ting, som han kunne have reddet endnu flere. Mm. Og den der idé om, at vi faktisk kan gøre noget hele tiden, den satte sig lidt som, vil jeg sige, en knude i mig. Ja. og tænkte, altså, hvordan kan vi nå længst muligt på den dagsorden? Og så er det jo så en fordel, kan vi sige, at jeg er skolet af forskning. Så i stedet for bare at ligesom udløbe i mit nærmiljø, så har jeg så lavet, så at sige, min hjerne løbe i hjertets ærende, og så se, hvordan jeg kan nå længst muligt på den dagsorden og hjælpe mine medmennesker.
Og har du sådan en ultrakort her til sidst, Thomas, en personlig oplevelse, som du har lyst til at dele, hvor det gik op for dig, det her, det er fedt?
Jamen, det var simpelthen at læse filosofi. Altså, det var at læse Peter Singers bog, The Life You Can Save, ja. Hvor det lige pludselig stod soleklart for mig, hvor privilegeret jeg er, hvor forfærdeligt det er at leve i ekstrem fattigdom, og hvor meget jeg faktisk kan gøre ved at donere en procentdel. Jeg kan redde liv. Jeg kan være en superhelt. Prøv det, vil jeg sige.
Det er simpelthen opfordringen herfra. Det blev det sidste ord. Tusind tak, Jonas Christoffer Lindeløv, statistiker, Ph.D. i kognitiv neurovidenskab og forperson i GI Effektivt. Tak for at komme og fortælle om en blandt flere måder at hjælpe mennesker rundt om i landet og verden og give mening i sit eget liv i samme bevægelse. Tak skal du have.
En fornøjelse.
Og jeg lægger link til GI Effektivt på de sædvanlige websider, og så er det også nemt at finde selv. Thomas Søbjerg Petersen, professor i etik og retsfilosofi på RUC. Tusind tak også til dig for at være med til at folde altruisme og tilknyttede filosofiske perspektiver ud. Tak skal du have.
Selv tak, Carsten.
Og tak til dig, kære lytter, for at lytte med, for at give os og verden noget af din tid. Ris eller ros kan afleveres på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Nordmann Radio, hvor der også er billede af os, der taler, og Jonas og Thomas' anbefalinger til videre læsning, sening eller lytning, hvis man skulle være interesseret i det. Man kan også skrive e-mail, og det kan man på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte og synes andre kunne have glæde af det, så del det med en ven eller flere i det hele taget, så det forhåbentlig er fremgået af vores samtale. Del, hvad deles kan. Du bliver selv glad, og andre bliver glade. Ren win-win og juleånd. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Ha' en rigtig god jul og en rigtig god uge. På genhør. Taking up a massive plane.